banaankuna dad ayaa isugu soo baxay agagaarka taallada lagu xusta madaxweynihii hore ee Mareykanka Abraham Lincoln oo ku taalla magaalada Washington, halkaasi oo ninka aadka loo qadariyay dalka Mareykanka Martin Luther King uu ka jeediyay hadalkiisii dareenka lahaa ee waxaan ku taamayaa muddaha tan laga joogo 10 sano. Sida wariyaha VOA da Pam Dickens ay ku soo warramayso, dadka isugu soo baxay sabtidii shalay ahayd halkaasi ayaa xusuusanaya hoggaamiyihii u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda dadka madow. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo koobaysaa Saara Cabdi Axmed.
Yes, we will! Yes, we will!
Dhawaaqyada isu soo baxyadan oo loogu baaqayo xuquuqda madaniga ah, tan dumarka, isbeddel lagu sameeyo arrimaha socdaalka iyo joojinta qalalaasaha gacanka hadalka, ayaa dadkii ka hadlay goobta waxa ay xusuus lagu laray xushmad ay u muujiyeen Mr. King, kaasoo la dilay 5 sano kadib markii uu jeediyay hadalkiisii caanka noqday. John Lewis oo xubinka ah aqalka Kongareska ayaa waxa uu ka hadlay isu soo bixi 1963 ka dhacay Washington. Mr. Lewis ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii ay u soo dulqaateen Mareykanka asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee u dagaalamayay sinaanta.
I got arrested 40 times during the 60s. Beaten, left bloody and unconscious.
Waa lay xiray 40 jeer xilligii lixdamaadkii, iyadoo lay garaacay oo la iiga tagay aniga oo u dhiig iga qubanayo oo haddana miirla. Laakiinse maanan daalin, maanan quusan, maanan doonin inaan noqdo qof tanaasulay oo meel fariistay. Waxa aan ahaa nin diyaar u ahaa inuu dagaalamo, waana sii waday dagaalkii. Isu soo baxan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen dadka haysta dhaqamada iyo dhalashada kala duwan ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale ka hadashay haweenay u dhaxday nin kale oo isna u dhaqdhaqaaqi jiray arrimaha xuquuqda bulshada, Medgar Evers. Marilyn Evers Williams ayaa waxaa kale oo wax laga weydiiyay horumarkii uu qaranku ka dhaxlay dhaqdhaqaaqyadii sinaanta.
As I look out at the crowd, I find myself saying,
sida aan ka ogaaday isu soo baxan, waxay dareentay naftaydu inaan isweydiiyo, maxaynu samayn karnaa maanta? Halkee ayaynu ka nimid? Maxaynu ka barannay? Halkeese ayaan uga soconnaa meesha aynu joogno maanta? Steny Hoyer oo isna ah xubin ka tirsan aqalka Kongareska ahna Demoqraadi laga soo doorto gobolka Maryland ayaa waxa uu soo jeediyay in Mareykanku uu horay u socday.
The historic election of President Obama testifies to the progress we've made.
Taariikhda doorashada ee madaxweyne madow waa Barack Obama ee waxa ay ka marqaati kacaysa horumarka aynu sameynay oo aanan suuroobi lahayn marka laga reebo malaayiinka qof ee u huray naftooda waxayna codadkooda ku dalbadeen isbeddel. Xuska loo sameeyay Dr. Martin Luther King waxa uu ahaa mid ay ka soo wada qayb galeen Afrikaanka Mareykanka ah, Aasiyaanka Mareykanka ah, dhallinyarada iyo dadka soo galootiga ah. Johnson oo ah 9 jir Aasiyaan ah ayaa waxa uu ololeeyaa mar laga sameeyo iskuulada.
Every child deserves a great education.
Arday walba wuxuu u qalmaa inuu helo waxbarasho sare. Iskuul walba waxa uu mudan yahay inuu helo khayraad iyo dhaqaale lagu taageero si siman. Kenneth Margua oo madax ka ah golaha guud ee La Raza oo ah ururka ugu weyn ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka ayaa waxa ay sheegtay in dadka ku hadla afka Isbaanishka ay isu arkaan inay qayb ka yihiin riyadii Keen.
Millions of Latinos were watching that day in 1963. When we heard Dr.
Malaayiin ayaa maalinkaasi 1963 daawanayay marka aynu maqalno dhawaaqii Dr. King ee ahaa waxa aan ku haminayaa waxaan ogaanaa in laga hadlayo sidoo kale wiil uu dhalay hoggaamiyihii la dilay ee u doodi jiray xuquuqda dadka. Martin Luther King ayaa waxa uu sheegay in waxyaabihii aabihii ku qasbay inuu u dagaalo xuquuqda madaniga ah ay wali laalan tahay.
Today was 12% unemployment rates in the African American community and 38% of
maanta 12% dadka ee aanan shaqada haysanin waxa ay ka soo jeedaan bulshada Mareykanka madow ee Afrikaanka ah. 8% caruurta midabka ah ee dalkani waxa ay ku nool yihiin dabaqada ugu hooseysa ee saboolnimada. Waxaynu ogaanay in riyadii ay ka fog tahay inay dhabowdo. Keen ayaa waxa uu yiri iyadoo aanan aabihii aanan si dhab ah loo rumaynin wali ma uu doonayo in aanan lagu haminin in la bacsado isbeddel la helo.
We ain't gonna let nobody turn us around. We're gonna keep walking.
Maan doonayo inuu qof naga leexdo. Waxa aan doonayaa inaynu wada socdaalno. waxaan rabaa inaan sii joogtayno inaynu wada hadalno, waxaan doonayaa inaan sii ambaqaadno inaan codkeenna dhiibanno, waxaan sidoo kale doonayaa inaan sii wadno abuurista shaqo. Masar Kiin ayaa waxa uu sheegay in haddii dadku ay sameeyaan inay dib u eegaan sida ay ku timid xorriyadda iyagoo guryahooda jooga, iskuulaadka, shaqooyinka iyo ururada, in markaasi isbeddel uu imaan karo.
warbixintii wariyaha v o eda Bam Dickens waxay noo soo koobaysay Sahre Cabdi Axmed. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa Washington.
Haddaba muhiimadda khudbaddaasi iyo socodka dhacay 10 sano ka hor oo ku beegan 28-ka bishan ee Agoosto waxaynu ka wareysanay Professor Axmed Ismaaciil Samatar, hormuudka macadka James Wallace ee jaamacadda Macalester. Maxamed Cabdi oo haatanba istuudiyaha ugu helinaya ayaa waxa uga waramay qiimaha sanad guuradan.
waad mahadsan tahay. Horta deed xagga taariikhda arrimaha waaweyn ee dhaca waxay kaga duwan yihiin kuwa caadiga ah ee daama maalin walba la arko amba waqti walbayna hor yaalla. Waddankan Maraykanka taariikhaha waaweyn ee imika noqday rukunada waddankan maskaxdiisa iyo dadnimadiisu ay ku dhisan tahay waxaa ka mid ah waqtigan aan joogno, dee shaqadii dheereyd ee loo soo galay dadka madoobiy inay ka baxaan midabta koorkii lagu hayay, taasuna waxay tahay ku timid iyadoo dadkii waqtigaa noolaa, khaasatan dagaalkii labaad wixii ka dambeeyey. Intii ka horreysayna way jirtay, laakiin xoogeygu uu soo baxay dagaalkii labaad wixii ka dambeeyey, in la isku xidho taariikhdii hore iyo waqtigii dadkaasu ay noolaaneen dagaalkii labaad ka dambeysay oo si gooniya la iskugu xidho, taasuna ay dhalisay in mustaqbalkii wax badani ay ka bedelmaan. Ingiriisiga waxaa lagu yidhaahaa great historical moment, yani waqti xusuusta dadka bini aadamku ay aada iyo aada u cuslaato oo taariikhday dhacday iyo ta loo joogo iyo ta soo socota isku xidha. Waxay markaa taasu dhalisay si dhab ah in dadka madow ee Maraykanka ee asalkooga Afrika ay ka yimaadeen oo dhulkan loo keenay iyagoo cabiida, in ay dadaal cusub keenaan iyaga iyo dadkii taageeraya cadaanka ahaa, rag iyo dumarba, oo dadka yuhuuddu ay ugu horeeyaan in laga baxo oo la iska xoreeyo arrintii midabka tokorka ahayd ee khaasatan xagga siyaasadda ku xidhnayd, inay noqdaan dad la mid ah dadka kale ee waddankan ku nool, citizenska ee xaqa u leh, waajibna lagu leeyahay xaqna waddankan ku leh inay noqdaan, oo codka xagga siyaasadda ay ka diibanayaan uu yahay sheega ugu horeeya. Talabaadna ay tahay in arrimaha guryaha iyo iskuullada iyo wixii dee dadka ka dhexeeya ee iyaga laga xidhee laga dhigay dad hoose, inay taana soo gaadhaan oo xuquuqdoodii bini aadamka ee waddankan Maraykanka ay helaan. Taa weeye arrinta ugu weyn ee ka soo baxday marka dhaqdhaqaaqaas.
Waan gartay. Markaa bal iminka aan ku dhagaysiiyo mid ka mid a codadkii Martin Luther King, ninkii u doodi jiray xuquuqda madaniga ah ee Maraykanka, oo iminka 10 sano iyadoo laga joogo mar ka mid a mararka uu gaardis amaba u soo lugeeyey isagii dadkii kale taageersanaa magaaladan Washington oo toddobaadkan loo dabaaldegayo waxay sanadkii
1963.
Marka waad maqlaysaa riyooyinkiisaas amaba waxyaabaha uu ku taamayey, ma suuro galeen?
In badan baa suurto gashay. Oo dee maanta madaxweynaha waddanka Maraykanka oo adduunyada dee qofka ugu quwad weyn ah, waayo waxa ka dambeeya dee dhaqaalihii iyo militarigii iyo cilmigii sayniska iyo xadaaraddii Maraykanka oo dhan baa ka dambeysa, iyo galbeedba, inuu maanta qof madow yahay, oo weliba aan qof madow aan ahayna uu yahay qof madow oo aabihiina uu Kenya ka yimid, hooyadiina ay tahay dee qobad cadaana oo European asalkeygu ay ahayd oo gobolka Kansas ku dhalatay, inuu nin madoobi madaxweyne maanta ka yahay, waxaan 10 sanadood ka badnayn waqtigii Martin Luther King iyo dadkii la socday ee ballaadna ay arrinta ku taamayeen, dee waa guul weyn oo la gaaray. Guushaana waxaa soo raacday dadka madoobi inay codkooga dhiibtaan, dadka madoobi inay ka qayb galaan ciidamada generaalada inay qaarkood noqdaan kuwa ugu sarreeya, sida Colin Powell oo kale uu noqday ciidamada qofkii ugu sarreeyey, siyaasadda dibadda inay madax ka noqdaan, meelo badan barasaaba inay ka noqdaan, inay si weyn dowladda iyo ummadda iyo businesska uga soo qayb galaan ayay gunteedii noqotay. Marka guul badan baa la gaaray, laakiin haddana wax badan baa dhiman.
Waan gartay. Ma aan ku dhagaysiiyo cod kale oo isna Martin Luther King ahaa.
I have a dream My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Waad maqlaysaa wuxuu ka hadlayaa sinaanta in mar ka mid ah mararka caruurta cadaanka iyo kuwa madoobi ay sinaan doonaan, gacmaha isqabsan doonaan, iskuulladooda tegi doonaan. Haddaad bal faahfaahin iga siisid, ma la gaaray xilligaa maanta?
Way aad iyo aad bay u suurto gashay. Horta xagga siyaasadda oo dee waa tan horeba kuugu sheegay oo madaxweynihii Mareykanku maanta waa nin madow oo aabihii Afrika uu ka yimid oo welibaan ahayn dadkii hore waddankan u soo degay. Halkaasi waxay ku tusaysaa in horumar xoog lihi uu dhacay. Wax badan baa dhiman, laakiin sidii horaanka ugu sheegay waxaa dhiman. Markaad eegto xagga shaqooyinka iyo dhaqaalaha dadka Mareykanka ee bandoobi, dad badan baa weli shaqala marka loo eego kuwa cadaanka oo xagga midabta koorkii weli waxba ka jira. Xagga markaad eegto caafimaadka, caafimaadkoogu wuu ka liitaa caafimaadka cadaanka oo cudurro laga adkaadayba iyaga weli haya. Taasuna waxay ku tusaysaa in weli ay wax badan ay naaqus yihiin oo xagga midabka ku saabsan. Waxa ugu sii weyn imika oo dadka intiisa badan ay indhaha ku hayaan jeelalka Mareykanka marka loo qiyaaso dadka madowga iyo cadaanka, tiradoodu inta ay tahay dadka madoobi waddankan Mareykanka oo 312 million ah, waa 212 iyo bar weyn dadka madoobi. Laakiin markaad eegto dhalinyarada jeelalka ku jira ee loo qiyaaso cadadka ay ku leeyihiin populationka waddanka Mareykanka, dadka madowba ugu badan oo dhalinyaradii aad iyo aad ba jeelalka ay ugu jiraan. Taasina waxay ku tusaysaa xagga cadaalad iyo maxkamaduhu xukunka marka ay ridayaan in weli ay qofka jirkiisu sida uu eeg yahay ama madow amba cadaan uu yahay inay wax badan ku xidhan tahay. Oo haddaad qof madow tahay, laga yaabo dambi yar oo aan macno lahayn intaad gasho in lagugu xukumo sanado fara badan in jeelka lagugu hayo. Sida awgeed bay jeelalka uga buuxaan dhalinyaradii Mareykanka madooba. Taasuna waxay ku tusaysaa inay weli wax dhiman yihiin xagga horumarka bini'aadamku, xuquuqda ay leeyihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar, hormuudka macadka James Walls ee jaamacadda Macalester ee dalkani Mareykanka. Maxamed Cabdisandheere ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay goor dhaweyto.